Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο Άγιο, ευλογημένο και ένδοξο όνομα του Κυρίου και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Έχουμε πολύ μεγάλη χαρά, γιατί θα είμαστε κοντά σας τις επόμενες δύο ώρες με ένα πολύ ωραίο θέμα, το οποίο πιστεύω θα μας οικοδομήσει όλους μας. Είμαστε κοντά εδώ πέρα όλη η ομάδα του Χριστιανισμού και της Επιστήμης, ο Δημήτρης Οπεράκης, ο Ανέστης Ηλιόπουλος, ο Αλέκος Οπεράκης στο μικρόφωνο, όλοι μαζί. Στον ήχο θα είναι ο Μιχάλης Περιστεράκης, θα μας βάλει ωραίο ύμνος να ακούσουμε. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η Μαρία Ιφλούρου, η Έφη Περγκαντή και η Σοφία Ιστρούβαλη. Θα πάρουμε πολύ χαρά τα τηλεφωνήματά σας, την αγάπη σας και τους χαιρετισμούς σας. Και επίσης και αιτήματα για προσευχή. Να καλησπερίσω όμως τους συνεργάτες μας εδώ πέρα. Να Ανέστη μου, σε καλησπερίζω.
Καλησπέρα και από μένα σε όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε τον Κύριο που έχουμε άλλη μια εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη και ευχαριστούμε και όλους τους ακροατές μας που είναι κοντά μας την ώρα αυτή. Ευχόμαστε ο Κύριος να τους ευλογήσει και ζητάμε τις προσευχές τους ώστε και εμάς ο Κύριος να μας βοηθήσει εδώ στο στούντιο. Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι η εκπομπή μας διαθέτει ιστοσελίδα στη διεύθυνση www.christianity-science.gr. christianity-science.gr, στην οποία ιστοσελίδα μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε όλες τις εκπομπές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, καθώς και να μελετήσετε αρκετό από το σχετικό με τις εκπομπές υλικό, το οποίο σιγά σιγά ανεβαίνει και ταξινομείται. Επίσης θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας και μέσω του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου, το οποίο βρίσκεται στη διεύθυνση science-christianity.gr. science-christianity.gr. Θα χαρούμε ανα πάσα στιγμή να λάβουμε τα email σας και σας ευχαριστούμε για τα email που ήδη λαμβάνουμε κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ημερών που δεν έχουμε εκπομπή, με τις ερωτήσεις σας, τα χαιρετίσματά σας, την αγάπη σας, τυχόν σχετικό υλικό που έχετε να μας στείλετε, τα αιτήματα για προσευχή βεβαίως και ιδιαίτερως όσα email λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα διαβάζονται στον αέρα μαζί με τα τηλεφωνήματα.
Αμήν. Δημήτρη μου, σε χαιρετούμε και σένα.
Αμήν, χαιρετώ και εγώ τους φίλους ακροατές. Πολύ χαρούμενοι είμαστε άλλη μια φορά που μας κάνει ο Κύριος την τιμή αυτή να βρισκόμαστε σε αυτό το βήμα και πάνω απ' όλα να υψώσουμε το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και πιστεύουμε ότι και πάλι θα περάσουμε δύο ώρες ευλογημένες, παραγωγικές, όμορφες, θα μάθουμε πράγματα, αλλά πάνω απ' όλα θα αυξηθεί η πίστη μας στο λόγο του Κυρίου.
Αμήν. Αγαπητά αδέλφια, ήθελα να σας να αρχίσω την εκπομπή διαβάζοντας μερικά εδάφια από τον ψαλμό Ήττα, είναι ο 8ος ψαλμός, είναι στη σελίδα 515. Ψαλμός Ήττα, 8 ψαλμός, σελίδα 515. Είναι ψαλμός του Δαβίδ, του γλυκή ψαλμοδού του Ισραήλ. Κύριε ο Κύριος ημών, πόσον είναι θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη, ως της έθεσα στη δόξα σου υπεράνω των ουρανών. Εξτόματος νηπίων και θυλαζόντων η τίμα σας ένεσιν, ένεκα των εχθρών σου, δια να καταργήσεις των εχθρών και τον εκδικητή. Όταν θεωρώ τους ουρανούς σου, το έργο των δακτύλων σου, τη σελήνη και τους αστέρας, τα οποία εσύ εθεμελίωσας, τι είναι ο άνθρωπος ώστε να ενθυμίσει αυτόν, ή ο υιός του ανθρώπου ώστε να επισκέπτεσαι αυτόν. Σύ δε έκαμε σε αυτόν ολίγον τι κατώτερον των αγγέλων, και με δόξαν και τιμήν εστεφάνωσα σε αυτόν. Κατέστησα σε αυτόν Κύριον επί τα έργα των χειρών σου. Πάντα υπέταξας υπό κάτω των ποδών αυτού. Πάντα τα πρόβατα και τους βόας, έτι δε και τα ζώα του αγρού. Τα πετεινά του ουρανού και τους ηχθείας της θαλάσσης. Πάντα τα διαπορευόμενα τα σοδούς των θαλασσών. Κύριε ο Κύριος ημών, πόσον είναι θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη. Και αγαπητοί αδελφοί, πραγματικά είμαστε έκπληκτοι καθώς οι εξελίξεις τρέχουν τόσο γρήγορα. Με τη θαυμαστή ακρίβεια, το πλούτο, τη δύναμη την οποία ο Λόγος του Θεού καλύπτει κάθε πράγμα, κάθε αντικείμενο, κάθε πιστητό. Το θέμα της εκπομπής σήμερα είναι τεχνητή νοημοσύνη και ο κίνδυνος εξ αυτής. Ευκαιρία για την εκπομπή αυτή, στην οποία είχαμε αναφερθεί και στο παρελθόν με άλλο τρόπο βέβαια, μας δίνει η δήλωση αυτή του Στίβεν Χόκινς, αυτού του μεγάλου φυσικού, ο οποίος είναι καθυλωμένος, παράλυτος εντελώς ο άνθρωπος, γιατί πάσχει από μια σπάνια πάθηση των μειών, την πλαγία μυατροφικής κλίνηση, και επικοινωνεί μέσω ενός ηλεκτρονικού εγκεφάλου, ο οποίος ανοιχνεύει τις κινήσεις των ματιών του και βλέπει, καταλαβαίνει ο εγκέφαλος, ο ηλεκτρονικός εγκέφαλος, τι θέλει να πει. Και μιλάει με τον τρόπο αυτό. Και αυτός ο άνθρωπος έκανε μια δήλωση ότι ακόμα και την ίδια ύπαρξή μας απειλεί η ανθρώπινη προσπάθεια δημιουργίας σκεπτόμενων μηχανών. Η ανάπτυξη πλήρους τεχνητής νοημοσύνης, λέει ο Στίβεν Χόκινς, μπορεί να επιφέρει το τέλος του ανθρώπινου είδους. Αυτός ο ίδιος παραμένει, όπως είπαμε, καθυλωμένος σε ένα αναπηρικό αμαξίδιο. Πάσχει από αυτή την σπάνια πάθηση και ο ίδιος φοβάται πως θα καταστεί εφικτή η δημιουργία κάποιας μηχανής που θα υπερκεράσει τα όρια της ανθρώπινης ευφυΐας. Θα μπορεί λοιπόν αυτό το τεχνολογικό επίτευγμα να ξεκινήσει και να επανεσχεδιάζει τον εαυτό του διαρκώς με όλο και μεγαλύτερη ταχύτητα. Και οι άνθρωποι, οι οποίοι περιορίζονται από τη βραδία βιολογική εξέλιξη, δεν θα μπορούν να ανταγωνιστούν και θα υπερκεραστούν. Και υπάρχουν και οι απόψεις του αντιπάλου στρατοπέδου που προσπαθούν να καθησυχάσουν, αλλά δεν καθησυχάζουν καθόλου τους φόβους. Όμως, και πιστεύω στο τέλος της εκπομπής θα γίνουμε όλοι μας πιο φιλάνθρωποι, το ερώτημα παραμένει, αυτό που λέει ο Δαβίδ, τι είναι ο άνθρωπος. Θα ακούσουμε τις απόψεις των επιστημόνων των ηλεκτρονικών μηχανικών, διαφόρων μεγάλων διανοιών, τι είναι ο άνθρωπος. Μερικοί θα φτάσουν να πούνε δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένα κομπιούτερ φτιαγμένο από κρέας. Φοβερές δηλώσεις. Είναι το περιβάλλον μας στο οποίο ζούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και το οποίο πιστεύω στο τέλος θα μας βοηθήσει να αγαπήσουμε όλο και περισσότερο το Λόγο του Θεού και πάνω απ' όλα τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, με το κορυφαίο εδάφιο «Και ο Λόγος έγινε σάρξ». Έχουμε πολλά να πούμε όμως, μείνετε συντονισμένοι, και θα ήθελα ο αγαπητός Ανέστης να μας κάνει μια εισαγωγή με αυτά που έχει ετοιμάσει.
Αμήν. Με τη χάρη του Θεού λοιπόν να μπούμε στο θέμα μας, το οποίο, όπως είπατε αδελφέ, είναι η τεχνητή νοημοσύνη, και συγκεκριμένα θα κινηθούμε με βάση την δήλωση αυτή του Στίβεν Χόκινγκ, ο οποίος, όπως είπατε, δήλωσε ότι η ανάπτυξη πλήρους τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να επιφέρει το τέλος του ανθρώπινου είδους. Και αυτό βέβαια μπορεί να ακούγεται λίγο φουτουριστικό, θα έλεγε κανείς, ότι πώς μπορεί να γίνει μια μηχανή να αναπτυχθεί τόσο πολύ ώστε να κινδυνεύσει να απειλείται το ανθρώπινο είδος. Και πράγματι είναι ένα γεγονός το οποίο κανείς δεν μπορεί να το προβλέψει, αλλά βέβαια πάντοτε οι δηλώσεις αυτού του επιστήμονα, του πραγματικά σεβαστού και μεγάλου επιστήμονα, του Στίβεν Χόκινγκ, γιατί όλοι οι άνθρωποι και ιδιαίτερος οι επιστήμονες είναι σεβαστοί με τις απόψεις τους, έχει την ιδιαίτερη βαρύτητά της, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται μέσα στα πράγματα, και δήλωσε λοιπόν ότι αν φτάσουν οι άνθρωποι μέσω της τεχνολογίας να μπορούν να φτιάξουν μηχανές οι οποίες θα μπορούν να επανασχεδιάζουν τον εαυτό τους, δηλαδή επικεντρώνεται σε αυτό το τμήμα της τεχνητής νοημοσύνης, γιατί να πούμε εδώ καταρχήν ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι, θα λέγαμε, ένας κλάδος της επιστήμης της πληροφορικής, ο οποίος αποσκοπεί στο να μιμηθεί με διάφορους τρόπους και μεθόδους τον τρόπο λειτουργίας του ανθρώπινου εγκεφάλου. Μάλιστα. Τον τρόπο που ο άνθρωπος σκέφτεται και αντιδράει σε διάφορα ερεθίσματα. Προσπαθώντας να φτιάξει μηχανές οι οποίες θα μπορούν να λειτουργούν με αυτόματο τρόπο, αντιδρώντας κατάλληλα, δηλαδή θα λαμβάνουν ένα ερέθισμα και θα ξέρουν αναλόγως με το ερέθισμα το οποίο εισέπραξαν τι πρέπει να κάνουν. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι πολύ μακριά και έξω από τα σπίτια μας. Υπάρχει βέβαια σε μικρό βαθμό και σε μικρό επίπεδο σε πολλές ηλεκτρονικές συσκευές, αρκεί να σκεφτούμε τον ηλεκτρονικό μας υπολογιστή, ο οποίος αναλόγως με τις ενέργειες που κάνουμε και τα μηνύματα που δέχεται αντιδράει αναλόγως, αλλά και απλούστερες συσκευές όπως είναι το πλυντήριο, που ανάλογα με τη θερμοκρασία του νερού, ανάλογα με το βάρος των ρούχων το οποίο βάζει κάποιος μέσα στο πλυντήριο, αντιδράει και κανονίζει πώς θα λειτουργήσει. Είναι μια απλή μορφή τεχνητής νοημοσύνης. Εδώ όμως μιλάμε, και πράγματι προς τα εκεί σιγά σιγά οδεύει η επιστήμη και υπάρχουν έτσι σημαντικά επιτεύγματα σε αυτόν τον τομέα, για συστήματα που βέβαια λειτουργούν μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, τα οποία έχουν αρχίσει να μιμούνται τη λειτουργία του ανθρώπινου εγκεφάλου. Ξέρουμε βέβαια πάρα πολύ καλά ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι ένα σύστημα το οποίο πραγματικά είναι αμίμητο από την τεχνολογία, είναι εξαιρετικής πολυπλοκότητας. Μιλάνε μάλιστα κάποιοι επιστήμονες λέγοντας ότι είναι το πολυπλοκότερο σύστημα στο σύμπαν ο εγκέφαλος, και μάλιστα ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Και επομένως είναι μια μεγάλη πρόκληση η κατασκευή συστημάτων νευρώνων, βέβαια ηλεκτρονικών νευρώνων, τα οποία να προσομοιάζουν την λειτουργία του ανθρώπινου εγκεφάλου. Μαζεύοντας λοιπόν όλα αυτά και συνοψίζοντας, αυτό το οποίο ουσιαστικά δήλωσε ο Στίβεν Χόκινγκ είναι ότι αν η τεχνητή νοημοσύνη φτάσει ως τεχνολογία στο επίπεδο να κατασκευάσει μηχανές οι οποίες θα έχουν την ευφυΐα, την νοημοσύνη να μπορούν οι ίδιες να αναλάβουν, να επανασχεδιάζουν τον εαυτό τους και να τον κάνουν καλύτερο, να έχουν τις δυνατότητες μάθησης και βελτίωσης του ίδιου τους του εαυτού, τότε αυτό ίσως να αποτελέσει, μάλλον θα αποτελέσει μια απειλή για το ανθρώπινο είδος. Ότι δηλαδή αν οι μηχανές φτάσουν σε μια τέτοια κατάσταση να συνειδητοποιούν την ύπαρξή τους και να αυτοτελειοποιούνται, ίσως να στραφούν και εναντίον του ανθρώπου και να τον, να τον εξαφανίσουν ή τουλάχιστον να τον, να τον υπερκεράσουν.
Δημήτρη.
Ευχαριστούμε το Θεό πραγματικά. Ένα πολύ μεγάλο θέμα και πάρα πολύ ωραίο θέμα, το οποίο θα το ακουμπήσουμε και έχουμε από διάφορες πλευρές και έχουμε διαβάσει και εμείς πολλά πράγματα αυτές τις μέρες, καθώς γενικότερα με το θέμα του εγκεφάλου, της συνείδησης, έχουμε ασχοληθεί σε πολλές εκπομπές. Αλλά πιστεύουμε τώρα, καθώς και εμείς αποκτάμε μέσα από αυτές τις εκπομπές μεγαλύτερη, όπως είπες πολύ ωραία, Ανέστη, πριν, πανοραμική άποψη πάνω σε όλα αυτά τα γεγονότα. Εγώ θέλω να αρχίσω από ένα θέμα που ανέφερε ο Ανέστης για την πολυπλοκότητα του εγκεφάλου. Αρχίζοντας λίγο να αναφέρουμε για τι πράγμα μιλάμε. Μου κάνει εντύπωση ότι αυτή τη στιγμή τρέχουν διάφορα προγράμματα. Το μεγαλύτερο πρόγραμμα, νομίζω, αναφέρεται ως Blue Gene, σαν μπλε γονίδιο, το οποίο εδρεύει στην Γενέβη της Ελβετίας. Και ασχολούνται γενικότερα με το, λέγεται Human Brain Project, δηλαδή το project, το πρόγραμμα του ανθρωπίνου εγκεφάλου, στο οποίο προσπαθούν να και φιλοδοξούν μέσα στα επόμενα 10 με 15 χρόνια να έχουν φτιάξει υπολογιστικά ένα πλήρες μοντέλο του ανθρώπινου εγκεφάλου. Τώρα πείτε, για ποιο λόγο αυτό? Πίσω από, βέβαια, από δύο όλα αυτά τα πολύπλοκα συστήματα και πολύπλοκες προσπάθειες του ανθρώπου, κρύβεται σίγουρα η προσπάθεια να μάθει τι κρύβεται από πίσω. Σίγουρα πολλές φορές οι επιστήμονες που ειδικεύονται σε αυτά τα θέματα αναφέρουν ότι όταν μάθουμε πολύ καλύτερα τον εγκέφαλο θα καταλάβουμε τις νευρολογικές γνώσεις, τις διάφορες παθήσεις του εγκεφάλου, το πώς λειτουργεί, πώς σκέπτεται. Αλλά πίσω από όλα αυτά κρύβεται μια ιδέα που πολύ ωραία την αποτυπώνει ο ψυχολόγος Kevin O'Regan του Πανεπιστήμιου Paris Descartes στο Παρίσι, ο οποίος λέει πάνω στο θέμα της συνείδησης: ο καλύτερος τρόπος για να κατανοήσεις κάτι είναι να προσπαθείς να το αναπαράγεις. Αν λοιπόν θέλετε να κατανοήσετε τι είναι η συνείδηση, φτιάξτε μια μηχανή που έχει συνείδηση.
Μάλιστα.
Άρα πίσω βέβαια από όλα αυτά τα project κρύβεται η φιλοδοξία του ανθρώπου να αναπαράγω τον ίδιο μου τον εαυτό. Μου κάνει εντύπωση μια άλλη δήλωση που διάβαζα σε ένα άρθρο, σε μια έγκυρη εφημερίδα που σαν τίτλο είχε «Γιατί πρέπει να φτιάξουμε μηχανές με αισθήματα». Αυτό ήταν ο τίτλος του άρθρου και μάλιστα έδειχνε ένα ρομπότ από μια γνωστή animation παιδική σειρά της Disney πρόσφατο να κοιτάει τον ουρανό, και προς το τέλος του άρθρου αναφέρει ενός ερευνητή του Haikkonen κάποιες σκέψεις και λέει: η αυτοαντίληψη είναι εξ ορισμού μια υπερβολικά υποκειμενική ιδιότητα. Η απάντηση είναι απλή, λέει ο κύριος Ρίγκαν που είχαμε πει προηγουμένως. Από τη στιγμή που οι μηχανές θα αρχίσουν να συμπεριφέρονται όπως εμείς, θα πρέπει απλώς να υποθέσουμε ότι έχουν συνείδηση όπως και εμείς. Άρα μιλάμε τώρα για κατασκευή ενσυνείδητων μηχανών. Αυτός είναι ο στόχος. Και βέβαια πίσω από όλα αυτά κρύβεται ένα συγκεκριμένο πνεύμα. Ποιο είναι αυτό το πνεύμα? Ο ίδιος λέει: φαίνεται να αντανακλά τη βαθιά επιθυμία της ανθρωπότητας να γίνει δημιουργός και να σχεδιάσει μια τεχνητή νοημοσύνη.
Ακριβώς. Εγώ θα ήθελα εξ αρχής να δώσω μια προσωπική μου εμπειρία, ή μάλλον δύο, αλλά τη δεύτερη θα την έχουμε για το δεύτερο ημίωρο, για το τι είναι ο άνθρωπος. Εδώ βλέπουμε για επιδόσεις, για εξυπνάδα, για αποδοτικότητα, για νευρώνες, για πολυπλοκότητα. Και τελικά τι είναι ο άνθρωπος? Στην αρχή της πιστιός μου, πριν από 24 χρόνια, είχε επιτρέψει ο Κύριος την εξής εμπειρία. Την έχω πει πολλές φορές και από άμβονος, αλλά θα ήθελα να τη μοιραστώ με τους ακροατές. Ήρθε ένας αδελφός από ένα νησί των Κυκλάδων να μου φέρει τη μητέρα του να τη δώσει στο νοσοκομείο. Μια τυπική γερόντισσα Ελληνίδα, με το τσεμπέρι της, ευγενέστατη. Την εξέτασα, είχε μια απλή αριθμία. Και της λέω: γιαγιά, δεν χρειάζεται να μείνετε στο νοσοκομείο, πάρτε αυτά τα φάρμακα και πηγαίνετε σπίτι σας. Α, λέει, παιδί μου, λέει, τι ωραία, λέει, θα μπορέσω να υπηρετήσω για να δω τη Μαρία. Λέω: ποια είναι η Μαρία? Μου λέει ο γιος της, λέει: η Μαρία, λέει, είναι η αδελφή μου, η οποία γεννήθηκε με διανοητική καθυστέρηση. Και όλη τη ζωή της την πέρασε, ας πούμε, μέσα στο χωριό και τα τελευταία χρόνια δεν βγαίνει και από το σπίτι. Όμως μου λέει η Μαρία, κάθε πρωί που ξυπνάει, μας διηγείται ένα όνειρο το οποίο είδε το βράδυ και το οποίο είναι σαν να διάβασε τη γραφή. Δηλαδή του λέω, μου λέει τώρα που πήγα να τη φέρω την μητέρα μου, αφού ξύπνησε η Μαρία και πήγε το γάλα της και μαζεύτηκε όλη η οικογένεια γύρω από το τραπέζι, με αγωνία να δούνε, όχι αν, τι της έχει δείξει ο Κύριος στη Μαρία, η οποία σημειωτέων δεν ξέρει να διαβάζει. Λέει, Μαρία, τι σου δείξει ο Κύριος? Α, λέει, σήμερα λέει, είδα κάτι εξαιρετικό. Δηλαδή, είδα, λέει, μια σκάλα η οποία αρχίζει από τη γη και πάει στον ουρανό. Και πάνω στη σκάλα, πάνω, ήταν ο Χριστός, λέει. Και άγγελοι ανεβοκατεβαίνανε στη σκάλα αυτή. Και εγώ, λέει, ήμουν ψηλά, λέει, και ανέβαινα. Και της λέει ο αδερφός της, αχ, Μαρία μου, λέει, να ήμουν και εγώ εκεί. Και του λέει η Μαρία με τη διανοητική καθυστέρηση, δεν μπορείς, του λέει, είναι πολύ ψηλά για σένα. Και εκεί με αυτό το ωραίο παράδειγμα κατάλαβα πραγματικά ότι ο άνθρωπος δεν είναι ένα ρομπότ με ένα κομπιούτερ ο οποίος κάνει κάποιες επιδέξεις, προσθέσεις, αφαιρέσεις και πολλαπλασιασμούς ή ακόμα και κάποιους υπολογισμούς. Είναι κάτι το ξεχωριστό, είναι ένα κομμάτι από το Θεό. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι έχει αυτοσυνείδηση και όπως θα δούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και πιστεύω στο τέλος της εκπομπής θα γίνουμε όλοι μας φιλάνθρωποι. Μέχρι τώρα βλέπαμε, ξέρω, αυτός είναι πλούσιος, αυτός είναι μορφωμένος, αυτός είναι... Είναι άνθρωπος. Έχει δυνητικά την ικανότητα, μα είναι και κακός, μπορεί να είναι και στριμμένος, μπορεί να είναι και αλλιώς. Είναι άνθρωπος και δυνητικά μπορεί να επιτευχθεί και σε αυτόν το καθομοίωση με το Θεό. Και πιστεύω στο τέλος της εκπομπής, και αυτός είναι ο σκοπός, θα δούμε την αγάπη του Θεού, ο οποίος έγινε άνθρωπος, τίμησε το ανθρώπινο είδος. Ο λόγος, λέει, έγινε σάρξ, κατόρθωσε μεταξύ ημών, για να μας φέρει κοντά του. Και πιστεύω στο τέλος της εκπομπής θα γίνουμε όλοι μας πιο φιλάνθρωποι.
Πιστεύω ότι, καθώς συνεχίζουμε την εισαγωγή, και πιστεύω στο επόμενο ημίωρο θα πούμε και στις πιο πολλές λεπτομέρειες και επιστημονικές που έχουμε στα χέρια μας, πίσω από όλα αυτά κρύβεται η επιθυμία του ανθρώπου εξ αρχής, την οποία πάντα βρίσκει ο διάβολος και εκμεταλλεύεται, δύο πραγμάτων. Η μία, το ένα είναι η αθανασία, και το άλλο είναι να γίνω ίσα με το Θεό.
Είναι το ψέμα του Όφεως.
Είναι το ίδιο ψέμα, το οποίο, καθώς το σκεφτόμουν και εγώ προετοιμαζόμενος για την εκπομπή, το ίδιο πρόσφερε και στον Αδάμ και την Εύα, και το ίδιο φαίνεται ότι θα πάει να προσφέρει και ο Αντίχριστος στην επταετία πάλι. Και βλέπουμε ότι είναι το ίδιο πράγμα το οποίο και ο ίδιος ο διάβολος, σαν χερούβ επισκιάζων και σαν ο Ιωσφόρος, ένα από τα τελειότερα δημιουργήματα, κτίσματα του Θεού, ένας άγγελος ο οποίος κατοικούσε στο άμεσο περιβάλλον του Θεού, θέλησε να αρπάξει, δηλαδή να πάρει εξαρπαγής ήδη πριν παρουσιαστεί ο άνθρωπος στο προσκήνιο της ιστορίας. Ήδη, λέει, θέλησες, λέει, να θέσεις, λέει, τον, λέει, μας λέει στον Ισαΐα.
Να το διαβάσουμε αυτό, Δημήτρη.
Ωραία, να ανοίξουμε.
Είναι πολύ ωραία. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, πραγματικά είμαστε εκστατικοί και εμείς με την... με τον πλούτο του Λόγου του Θεού που καλύπτει κάθε γνωστικό αντικείμενο με την απόλυτη αλήθειά του.
Είναι στον Ισαΐα, στο Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο.
Για διάβασέ μας το, Δημήτρη.
Είναι στο 14 κεφάλαιο του Ισαΐα, 631 σελίδα στην απόδοση του Βάμβα, και αναφέρεται στο 12 εδάφιο. Και λέει, μιλάει, βέβαια εκεί ο Ισαΐας αναφέρεται στην Βαβυλώνα, στο βασίλειο της Βαβυλώνος, αλλά παραβολικά αναφέρεται στο διάβολο. Και λέει, πώς έπεσες εκ του ουρανού, Ιωσφόρε, ιέ της αυγής, συνετρίφθης κατά γης ή ο καταπατών τα έθνη. Σύ δε έλεγες εν την καρδία σου, θέλω αναβεί στον ουρανό, θέλω υψώσει το θρόνο μου υπεράνω των άστρων του Θεού, και θέλω καθίσει επί το όρος της συνάξιος προς τα μέρη του βορρά, θέλω αναβεί επί τα ύψη των εφελών, θέλω είστε όμοιος του υψίστου. Εις τον Άδη όμως θέλεις καταβεί στα βάθη του λάκου. Είναι αυτή η αρχαίγονη επιθυμία που υπήρχε μέσα στον διάβολο, η υπερηφάνεια του να είμαι όμοιος του υψίστου. Και πόσο τώρα μας κάνει εντύπωση ότι όλα αυτά που ο ίδιος ο διάβολος πήγε να διεκδικήσει και να πάρει εξαρπαγής, έρχεται σε εμάς τους ανθρώπους που, όπως διαβάσαμε προηγουμένως, είμαστε τίποτα από το χώμα της γης, παρά τους αγγέλους. Λέει, ο Θεός θα μας τα χαρίσει δια του Υιού του.
Αμήν. Χάρη του
και θα μας θέσει, χάρη του Χριστού, πάνω από αγγέλους, όμοιος του υψίστου, να γίνουμε, λέει, συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού.
Το δόλωμα του εχθρού της ψυχής ανέκαθεν είναι ότι θα χαρίσει στον άνθρωπο μία παντογνωσία και μία παντοδυναμία, με την έννοια ότι θα πιστεύει ο άνθρωπος ότι θα έχει τη δυνατότητα να καθορίζει τα πάντα μέσα στη ζωή
του. Χωρίς τον
Χριστό. Ακριβώς, αλλά όλα αυτά χωρίς Θεό. Γιατί όλα αυτά ο Θεός τα προσφέρει στον άνθρωπο με έναν τρόπο ταπεινό. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος παραδίνει τον εαυτό του στον Χριστό και δι' αυτού στον ουράνιο πατέρα, τότε ο Θεός πραγματικά τον γεμίζει με τη γνώση των Αγίων, με το λόγο του, με τη γνώση του Θεού, γνωρίζει τον Θεό καλύτερα. Και ο έλεγχος της ζωής του ανθρώπου περνάει στα χέρια του Θεού και ο Θεός κάνει το καλύτερο μέσα στη ζωή του. Αλλά αυτός είναι ένας δρόμος ο οποίος περνάει μέσα από την ταπείνωση, μέσα από την απάρνηση του εαυτού του. Ο εχθρός, ο διάβολος, προσφέρει κατά, ας πούμε, περίπου να το πούμε το ίδιο, κατά κάποιο τρόπο το ίδιο, δηλαδή την αίσθηση της παντοδυναμίας και της παντογνωσίας, αλλά βγάζοντας τον Θεό απ' έξω. Αυτό είναι το δόλωμα, όπως είπε και στην Εκκλησία των Λαοδικαίων. Λέει, λες πλούσιος είμαι και πλούτησα και δεν έχω χρία ουδενός. Δηλαδή μια ψευδαίσθηση αυτάρκειας, αυτονομίας, παντοδυναμίας, δηλαδή ελέγχου των πάντων στη ζωή του ανθρώπου, αλλά χωρίς Θεό. Και δεν ξέρεις, λέει, ότι εσύ είσαι ο ταλέπορος, ο ελεηνός, ο πτωχός, ο τυφλός και γυμνός.
Αμήν. Εγώ θα ήθελα να διαβάσουμε το τρίτο κεφάλαιο της Γένεσης, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Παρότι η εκπομπή μας είναι τεχνολογική, αλλά κατά βάση είναι θεολογική εκπομπή. Και εκείνο που υψώνουμε το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Λέει λοιπόν στο τρίτο κεφάλαιο της Γένεσης, είναι στο εδάφιο, στο κεφάλαιο 3, στην κεφάλαιο 3, σελίδα 3 με τις γραφές του Βάμβα. Ο δε όφης ήταν το φρονιμότερο πάντων των ζώων του αγρού, τα οποία έκαμε Κύριος ο Θεός. Και είπεν ο όφης προς τη γυναίκα, το όντι, είπεν ο Θεός, μη φάγετε από παντός δένδρου του παραδείσου. Και είπεν η γυνή προς τον όφιν, από του καρπού το δένδρο του παραδείσου δυνάμεθα να φάγομεν, από δε του καρπού του δένδρου το οποίο είναι εν μέσω του παραδείσου, είπεν ο Θεός, μη φάγετε από αυτού, μη δε εγγύσετε αυτόν, για να μην αποθάνετε. Και είπεν ο όφης προς τη γυναίκα, δεν θέλετε βεβαίως αποθάνει, αλλά εξεύρει ο Θεός, ότι καθήν ημέρα φάγετε από αυτού, θέλωση να ανοιχθεί ο οφθαλμή σας και θέλετε είστε ως θεοί, γνωρίζοντες το καλό και το κακό. Αυτό είναι. Θα είσαστε ως θεοί. Δηλαδή θα προσδιορίσεις εσύ ποιο είναι το καλό και το κακό. Ας το Χριστό κατά μέρος, ας το Ευαγγέλιο, ας την Αγία Γραφή. Εμείς τώρα είμαστε οι άνθρωποι. Και σε αυτή την ξέφρενη και απέλπιθα κούρσα προς την καταστροφή στην οποία έχει αποδειχθεί ο άνθρωπος, έχει βάλει τον στόχο να προσδιορίζει ο ίδιος ποιο είναι το καλό και το κακό. Δηλαδή να προσδιορίσει ο ίδιος τον εαυτό του. Και θα δούμε σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, γιατί ο λόγος του Θεού λέει ότι καθαιρούμε λογισμούς και πανύψωμα υπερώμενα αντίον της γνώσης του Θεού. Ότι πώς πραγματικά αυτός ο δρόμος είναι εξ αρχής αποτυχημένος, φτάνει σαν διέξοδα, και πώς έρχεται η αγάπη του Θεού να μας καλέσει πίσω στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και όπως είπε τελευταία ένα παιδάκι το οποίο έχει αρχίσει και διαβάζει την Αγία Γραφή, λέει σε ένα φίλο του, λέει, ξέρεις, λέει, Νικολάκη, είδα ένα ενύπνιο αυτές τις μέρες, είδα ένα όνειρο. Λέει, τι όνειρο? Είδα, λέει, ένα λόφο και πάνω στο λόφο, λέει, ήταν ένα σταυρός. Και πάνω στο σταυρό ήταν ένας καρφωμένος, αλλά με τα χέρια ανοιχτά. Και μου έλεγε, Θωμά, έλα σε μένα. Και μας καλεί ο Κύριος λίγο πριν από την αρπαγή της Εκκλησίας να πάμε κοντά του. Είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο οποίος έγινε άνθρωπος και πέθανε για μας και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, μείνετε κοντά μας, θα κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα. Ακούτε Χριστιανισμό και Επιστήμη. Θα χαρούμε πάρα πολύ να επικοινωνήσετε μαζί μας με κάποιες απορίες, ερωτήματα ή και αιτήματα για προσευχή προς τον φιλάνθρωπο Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό.